En breve, en tan só uns días arranca en Redondela xa ese primeiro festival que supongo o inicio dunhas longas semanas onde haberá todo tipo de actividades, todo tipo de festas e todo tipo de propostas. Pero, sen ninguna dúbida, a primeira é precisamente ese festival Redondela en Curto que se celebra entre o 26 e o 29 de abril. Para falarnos desta actividade, desta proposta e da súa programación, temos con nós a unha das persoas encargadas da organización, Miguel Borines. Bos días.
Hola, bos días.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós. O certo é que poderíamos falar contigo tamén dese Festival Internacional de Títeres que en breve se vai celebrar, pero imos quedarnos con máis inmediato, non?
Pois sí, imos ir por partes, porque como ti dís, empeza con Redondela en Curto, unha festa cultural, gastronómica e popular que se monta en Redondela nestes mes e medio, dos meses, onde pasa todo en Redondela.
Certamente, pero imos falar en concreto desta proposta, 4 días de curtametraxes aquí en Redondela, cine en pequeno formato. O certo é que tan só son 16 as que pois concorrerán nese certame, pero penso que moitísimas as que se recibiron este ano, non?
Pois sí, non é o ano récord, por decirlo así, non é o ano no que máis chegaron. Lembro algunha das edicións pasadas que rozamos aí os 800 curtametraxes. Este ano chegaron algo máis de 700, que tamén é unha cifra considerable.
Non está mal, e imagino que un pouco de todo, non?
Sí, sí, é realmente a variedade de propostas, tanto estéticas, visuais e, sobre todo, temáticas, é moi grande. Sí, é certo que nos últimos anos unha das temáticas que máis barallan, sen dúbida, a situación social, moito tema de desafiuzamento, de necesidade, de precariedade social. Tamén é un tema moi recurrente, o tema das parellas. Sempre comentamos que é difícil nestes anos escoller, porque claro, non só prima a variedade, tamén a calidade, prima tamén a variedade a hora de programar. Entonces, por moito que teñamos, que serían 5 curtametraxes merecedoras de estar na sección oficial, sobre temática, como dicía, de parellas, non podemos programar 5 curtas de parellas ou de situacións afectivas en xeral, non? Entre unha muller ou entre dous homens, entre dúas mulleres, non? Pero sí que é un tema moi recurrente tamén. En xeral, en 700 curtametraxes, xa te imaginas que a variedade, xa te digo, estética, argumental, de guión, de proposta visual, é moi grande, claro.
E imagino que dificilísimo, non? Facer esa criba inicial ata quedarnos con 16. Ao millor nun inicio é doado, non? Separar o que, bueno, pois propostas así moi amateurs, igual incluso con falta de calidade, pois aí imagino que se eliminan moitas, pero quedarán...
E a primeira criba é relativamente fácil. Hai propostas pois que teñen algún valor interesante, pois, sexa o guión, sexa a proposta visual, o traballo de cámara, que moitas veces é moi interesante, pero unha primeira criba é relativamente fácil, pero claro, unha primeira criba de 700, ao mellor te quedas con 100, 150, que teñen que converterse en 16, nada máis, entón non, esa criba final, esa selección final, sempre resultado dunha negociación entre todo o equipo de visionado, non? Despois, outras seccións, se cadra un pouco máis doado, sabes que ademais da sección oficial, o Festival de Curtametraxe, Redondela en Curto, ten outras seccións que se foron consolidando estes últimos anos, unha sección que ten conta da producción galega do ano, con frecuencia produccións galegas, ben porque o director ou a producción se xa galega, que é a condición que teñen as bases da convocatoria. Cando non hai unha curtametraxe galega seleccionada na sección oficial, dábanos pena, sempre decíamos, bueno, pero un festival festival como Redondela en Curto debería tamén ser unha porta aberta ás producións galegas do ano, teñen a calidade suficiente ou non para estar na, dende o noso punto de vista, por suposto, para estar na sección oficial. Entón, xa hai uns anos abrimos unha sección de curtametraxes galegas. Temos tamén unha sección que nos gusta moito, porque é unha sección moi dinámica, moi viva, que chamamos Curtísimas, para concursar na sección oficial. Temos unha das premisas é que a duración da curtametraxe ten que ser superior a 4 minutos. Nos últimos anos estamos recibindo moitas curtametraxes con unha duración inferior a 4 minutos, pero moi interesantes para ser vistas polo público, porque moitas veces nun minuto e medio se pode contar unha historia intensa, dramática, divertida, moitas cousas se poden facer en menos de 4 minutos. E a sección Curtísimas atende justamente a iso, a poder ver en 15 minutos, 4 ou 5 curtas seguidas, todas elas, claro, con esa pouca duración, son casi como flashes, como flashazos emocionais ou divertidos, ¿no? E, por suposto, a sección Andaina. Tamén recibimos cada ano moitas curtametraxes con temáticas relacionadas con personas con capacidades especiais, con disfuncións diversas. A Asociación Andaina de Redondela empezou a colaborar Paseniño con unha sección que ainda non tiña nome, pero que se dedicaba precisamente a ese tipo de curtametraxes que tratan desas temáticas. Hoxe en día, gracias ao traballo intenso e dedicado da Asociación Andaina, temos unha sección con programación propia, con premios propios, incluso prácticamente en cada ocasión que se fala no festival da sección Andaina, e por suposto o día que se proxecta, o sábado, sempre convidan a alguén que recordo ano pasado que vi, ahora non me lembro o nome, pero vi unha persona moi especial con cega, que con unha nena cega e sordomuda adoptada, e foi unha experiencia sobre todo para os rapaces de instituto que se achegan ás programacións escolares da sección Andaina, quedaron realmente impactados pola lección de vida desa muller. É dicir que é moi variada a proposta, non se limita só á sección oficial, sabes, entre a sección oficial e as outras tres seccións estamos falando unha proxección de casi 40 curtas diferentes neses 4 días en diferentes pases, como sabes, ¿no? Pues medrou moito o festival e estamos moi contentos de ter esa panoplia de oferta tan variada, ¿no?
Miguel, iache preguntar, este ano todas as actividades centralizanse no Multiuso da Xunqueira. Lembramos que no pasado houve propostas alternativas, algún problema que levou a eliminar, por exemplo, aquela actividade que se facía na discotasca, non sei este ano se intenta recuperar.
A actividade da discotasca, que era unha das actividades máis canallas e divertidas, un intento de achegamento da parte máis salvaxe, máis contra ese sistema do festival, eran esas curtas tolas, incluso ás veces escatolóxicas.
Frikis, non?
Frikis, chamábamos, non? Pero o concello non lle gustaba que se fixeran a discotasca, seica por razóns internas, en fin, non prefiro non entrar nese tema. O concello non considerou que era unha actividade que non debía estar no festival. Xa hai 2 anos que non se fai esa sección. Tamén tiñamos actividades nos bares, con proxección desas seccións pequenas do festival, pero este ano decidimos facelo todo no multiusos, porque o Festival de Redondela, un dos primeiros festivais do Estado en proxectar as curtametraxes en HD, en alta calidade, pensamos que deberíamos facer iso con todas as seccións, acoller mellor as seccións que non son que non é oficial dentro do festival, e decidimos si proxectalo todo no salón do multiusos, con boa calidade, e un esforzo maior a hora de programar e coordinar todos os pases, pero estamos nisso, en darlle calidade a todas as seccións do festival.
Pois, a propostas diversas, sección andaina, sección curtísima, sección cine en galego, pero, como non, tamén esa sección oficial que é quizáis a que centra maior atención. Falemos desas 16 curtametraxes elixidas. Dicías, intentades case un pouco de todo, non? Podemos xa facer algunha aposta, falar de algún en concreto?
Prefiro que non. Prefiro que se xa o público. Está moi ben explicado, como cada ano, o guión, o argumento de que vai cada unha delas, nas diferentes seccións. O que animo a todo o público de Redondela e arredores que se acheguen, que vexan, que voten, que falen, que discutan, que debatan sobre o que viron e que voten o que mellor lle pareza, porque en definitiva un festival como este, un festival que pretende non só mostrar o que se está facendo de millóns de curtametraxes en todo o estado, sino que ademais cree debate, cree opinión, forme un público que en definitiva que nos interesa a festivais como Redondela en Curto formar a un público con criterio, con capacidade de elección e de votación.
Por certo, a inauguración será o xoves, día 26, contará ademais coa presenza dun actor popular, grazas actualmente a súa presenza na serie Fariña, pero tamén un coñecido teu, non? Porque ambos estivestes na serie Serra Moura.
Sí, aí seguimos, Monte Castiñeiras, un dos convidados, o primeiro, por iso xa case todo o mundo sabe, é un compañeiro, ademais de moi bo actor, que lle encanta sempre colaborar, estar en todo tipo de actividades solidarias ou non. E ademais de Monte Castiñeiras, estará tamén Mabel Rivera, unha gran dama do teatro do audiovisual galego, agora mesmo pois na cabeza de todos os galegos por esa dona Leonor que fai na serie Pazo de Familia, pero cunha traxectoria moi potente que estou pou cara tamén á producción estatal con Mar Adentro, pero de Amenábar, pero en fin, que ten unha traxectoria moi, moi potente. E teremos tamén un actor local, tamén actor de Serra Moura e de Viradeira, a nova serie da Galega, e ademais compañeiro de Fatigas meu, Andrés Giralde, tamén con ese personaxe tan encantador que fai en Serra Moura, o Peixe, que é un dos personaxes máis populares da serie. Pois estarán os tres, Monte Castiñeira, Mame Rivera e Andrés Giralde, acompañándonos na ceremonia de apertura, e tamén dous grandes músicos galegos, Javier Constenla, pianista, que lle dá todo, pero sobre todo un grandísimo pianista de jazz e unha vocalista, Pilar Martínez, que prepararon para nós un repertorio especial con cancións de cinema, que vai ser sempre un momento breve na inauguración, que é unha ceremonia que ten moitas actividades, que remata sempre co pase do primeiro bloque das curtas da sección oficial. Vai ser un acto de inauguración variado, divertido, con caras coñecidas, e creo que vai a gustar a todo o mundo.
Pois abrirá ese acto inaugural 4 días de cine aquí en Redondela. Falta por dar o salto, non conseguimos, non? Que o público se involucre de cheo como si o fai, por exemplo, no Festival de Títeres.
Ben, non parou de medrar dende xa hai 4 ou 5 edicións, non parou de medrar a asistencia de público, sobre todo na fin de semana. É certo que o xoves e o venres é un público máis local, máis de xente que, bueno, que busca un burato nas actividades cotías para poder acercarse ao multitudo a ver as curtametraxes, pero non parou de medrar. Nos últimos anos estamos vendo unha tendencia. Non é tampouco moi difícil encher o multiuso, é unha sala pequena, pero estamos contentos, que a evolución é lenta pero segura, a asistencia del público. sobre todo na fin de semana, onde xa chega xente de arredores de Vigo, de Morrazo, de Porriño, incluso de Pontevedra. En fin, na fin de semana sí que xa cousa cheira festival por os catro rincos do multiusos.
Pois 14ª edición, estamos pendentes xa de coñecer cal será pois esa brevísima introdución que abrirá cada un dos pases, porque sempre é sorprendente, non?
Sí, sempre nos gusta, ademais de presentálos, pois a chegar algún director, algunha das curtametraxes que se van proxectar, contar algunha anécdota, en fin, que se é un festival como é, pequeno, xeitoso, divertido, que dá un fin de semana, 4 días de proxección en Redondela, que non temos cine, non temos salas de proxección en Redondela, e unha das poucas oportunidades que ten esta vila para ver cinema de pequeno formato, cinema de curtametraxe actual, latente, o que se está producindo agora mesmo no Estado.
Pois, Miguel, imos abrindo boca, ainda queda máis de 15 días, pero está ben ir anunciando xa e ir falando de cine para que a xente se anime. Moitísimas grazas por estar con nós.
Un placer sempre responder a vosa chamada de Radio Redondela, que sempre estades aí atentos a todo o que facemos.
Un saúdo.
Un saúdo, chao.